halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo ka dhagaysanayseen mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan ood nagala socotaan bogga internetka ee v o a somali com. wanaagsan dhegaystayaal, waa isniin bisha ogost waa 7 sannadka 2020-ka. afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 6:00 subaxnimo. idaacadda saakiyo caalamkana waxaa wada jir idiin ku daadihinaya falastiin axmed iimaan iyo anigu ah sahre ciidla nuur. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddayada subaxnimona waxaa ka mid ah howlgalka weerarkii lagu qaaday hoteel eliid ee magaalada muqdisho oo xalayta lasoo gabagabeeyey iyo tirada dhimashada iyo dhaawaca oo la sheegay.
inta hadda aan xaqiijinay, dhimashadu waxay gaaraysaa 16 qofood oo 11 ay yihiin dad shacab ah iyo mas-uuliyiin dowladda u shaqeynaya agaasimayaal ay ku jiraan, shanta kalena ay yihiin kooxdii iyagu weerarka soo qaaday. sidoo kale dhaawaca aan xaqiijinay waxay ahayd 13 qofood oo dhaawac ah.
waxaa kale oo aad maqli doontaan madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo iyo qaar ka tirsan madaxda maamul goboleedyada soomaaliya oo ku sugan magaalada dhuusamareeb iyo maamulka puntland oo shuruuda ku xidhay ka qaybgalka shirkaasi. ciyaarihii iyo qodobo kalena oo aad maqli doontaan marka horese warkii dunida waxaynoo haysaa falastiin iimaan.
afhayeenka aqalka kongareska Nancy Pelosi ayaa ugu yeertay mudanayaasha kongareska inay shaqada ku soo laabtaan oo ay fasaxooda samarka ka soo noqdaan si ay ugu codeeyaan dhaqaale la siiyo waaxda adeega boostada Mareykanka xilli uu madaxa boostadu sheegay inay dhimayaan miisaaniyadda adeega boostada. dimuqraadiyiinta ayaa ka cabsi qaba in miisaaniyad dhimistan looga gol leeyahay in dib loogu dhigo soo gudbinta codadka doorashada ee boostada mari doonta badankeeda. kongareska ayaa eegaya sharci lagu ilaalinayo in xafiiska boostada aysan fulin waxa ay Pelosi ugu yeertay isbeddel dhinaca howlaha ama heerkooda shaqada ah. hogaamiyaha aqalka sanadka ee dimuqraadiyiinta Jack Schumer ayaa ugu yeeray hogaamiyaha aqlabiyadda ee jamhuuriga inuu u yeero xubnaha sanadka si ay uga jawaabaan waxa uu ugu yeeray waxyeelo weyn oo uu sameeyey madaxa waaxda boostada Louis DeJoy. Pelosi iyo Schumer ayaa ku baaqayay in DeJoy iyo madaxa boostada Robert Duncan inay hor yimaadaan aqalka kongareska si ay uga jawaabaan su-aalo ay weydiin doonaan guddihoosaadka kongareska ee isbedelada iyo dib u habeynta. ra-iisul wasaaraha New Zealand Jacinda Ardern ayaa isniinta maanta ah waxa ay dib u dhigtay doorashadii waddankaasi ka dhici lahayd 4 kadib xilli uu dalkaasi dagaal kula jira xanuunka coronavirus oo mar kale ka dilaacay magaalada ugu weyn waddankaasi ee Auckland. doorashada ayaa hore loo qorsheeyey inay dhacdo bisha soo socota ee September 16-keeda, waxaase hadda dib loo dhigay tan iyo October 17-keeda sida uu qabo sharciga cusub ee laga soo saaray dalka New Zealand. Ardern ayaa awood u lahayd in ay dib u dhigto doorashada ilaa iyo 2 bil. mucaaradka waddankaasi ayaa codsanaya in dib loo dhigo doorashada tan iyo intii uu xanuunku ka dilaacay Auckland toddobaadkii hore, taasoo keentay in dowladdu ay bandow geliso magaaladaasi muddo 2 ah, islamarkaana waxaa la hakiyey ololayaashii doorashada. kahor intuusan xanuunkani soo laba kacleyn ayaa waxaa New Zealand soo martay 102 cisho oo aan xanuunka qofna laga helin. Ardern ayaa sheegtay in ay ka hor inta aysan gaarin go-aankan ay wacday dhammaanba madaxda xisbiyada siyaasadda ee baarlamaanka ku matala iyadoo weydiisatay aragtidooda ku aadan arrintaasi.
aad ba mahadsantay falastiin oo warka dunida inala socotiinaysay. halkaasi aad nagala socotaan waa v o a washington.
xalay ayaa lasoo gabagabeeyey weerar kooxa isisoo miidaamiya ay kusoo qaadeen hoteelka eliid oo ku yaala xeebta liido ee magaalada muqdisho. mas-uuliyiintu waxay sheegeen in ugu yaraan 16 qof ay ku dhinteen, 13 qof oo kalena ay ku dhaawacmeen. wariyaha v o a da cabdiqaadir maxamed cabdulla ayaa wararkii ugu dambeeyey xalay nooga soo diray magaalada muqdisho.
weerarka ayaa ku bilowday gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyo lagu dhifto hoteelka eliid. qaraxa kadib kooxda weerarka soo qaada waxaa u suura gashay inay gudaha u galaan hoteelka. ciidamada ammaanka dowladda Soomaaliya oo ka faalcelin leh weerarka Al-shabaab ayaana howlgal qaatay muddo ka badan 5 ku soo afjaray kooxda weerarka soo qaaday. afhayeenka maamulka gobolka Banaadir Saare Xasan Cumar ayaa v o a da faahfaahin ka siiyey khasaaraha dhimashadii dhaawac ee weerarka hoteelka eliid.
inta hadda aan xaqiijinay, dhimashadu waxay gaaraysaa 16 qofood oo 11 ay yihiin dad shacab ah iyo masuuliyiin dawladda u shaqeynaya agaasimayaal ay ku jiraan, shanta kalena ay yihiin kooxdii iyagu weerarka soo qaaday. Sidoo kale dhaawaca aan xaqiijinay oo aan dultagnay waxay ahayd 13 qofood oo dhaawac ah, oo ay ku jiraan qof aad u daayar oo dhaawacyadii aan ku booqanay isbitaalada magaalada Muqdisho ah. Marka tirada guud ee dhimashada waa 16 oo 5 ka mid ah yihiin kooxdii argagixisada, dhaawacana waa 13.
Xilliga weerarku dhacayo hoteelka Elite waxaa gudihiisa fadhiyey Maxamed Ibraahim Macalim oo xukayaha guud ee ururka isku taga suxufiyiinta Soomaaliyeed, waxayna wada socdeen agaasimaha xariiryaha gobollada wasaaradda warfaafinta Cabdirasaaq Abdi oo weerarku geeriyooday.
Waxay ahayd adiga galabnimadii casirkii salaadii kadib ayaan maaragtay Cabdirasaaq Allaah naxariis aan iswacnay, xaafadeedu iga soo maray. Wuxuu ii sheegay asoo wasaaradda warfaafinta joogay soo wacay, wuxuu sheegay inaan Elite qaxwo dooranayno. Marka waa ka aqbalay, waa israacnay. Markaan fariisanay wax yar kadib oo telefoonno iyo dad uu kula kaftamayo, dad senator ayuu ka mid ah oo telefoonka kula hadlay, xataa anigu ii diibay ayuu telefoonka kula hadlo la kaftamay. Anagoo meeshii fadhina hal mar waxaan soo galay holac oo cirka naga maray oo dhagajibisa qaraxad. Maxaa xigay qarax u maaragtay aan qof kasta maaragtay u dhaqaaqi karin, meeshiisu ka dhaqaaqi karin, wixii oo dhan maaragtay uura iyo holac isqabsaday. Laakiin anaga meel furan aan joogno aad xoogaa qarax uu noogu, marka qarax nama saameyn, burburka iyo alaabta urdaysay waxaasaana saameyn maayo, marka qarax nagu ma dhicin. Marka qarax markaasaan isla boodnay, kursigii dhexdeena yaalla waa hor u tagay, aniga iyo asigii unba isku soo harnay, gacantaan marka qabtay. Marka waxaan ka baqay inuu waxbada xoog lahaa socday inuu carar. Marka xabadii markaan qabtay uu fag iska sii telefoonkiisu meesha yaalluu qaatay, wuxuu u cararay dhinacii xabadu ay ka socotay. Nasiib darro Cabdirasaaq ilaahu naxariista xabadii wadnaha kaga dhacday, midna way kaga dhacday, laakiin asagoo dhaawaca banaanka tagay. Wuu qaydiyey wiilala maaragtay qaaday isbitaalka uma la geeyay, isla markiiba meesha uu maaragtay ku dhintay.
Maxamed Ibraahim Macalimu ma aysan ahayn markuu ugu horeysa oo la kulma qarax iyo waar lagu soo qaado hoteelada ku yaala Muqdisho.
Anigu maaragtay intaan Muqdisho ka shaqeynayay, qaraxyo badanaa maaragtay la kulmay. Qaarkood maaragtay aan anoo maaragtay wariyinimo u socdo ama wariyaal caalami xataa la socdo nala qaraxiyey. Laakiin qaraxyada aniga aan joogay ee magaalada waaweyn ee ka dhacay, aan qaarkood ku dhaawacmay, ilaa 3 maaragtay qaraxyo ahaayeen. Qarax Elite waa kan maaragtay wajiga dhibaatada badan iga soo gaartay, ilaa 4 qof ku dhintay. Hadda ka hor maaragtay meesha Sifir la yiraahdo, dadkii halkaas ku dhintayna maaragtay dadkii ku dhaawacmaan kamid ahaa, ilaahay iga badbaadiyay. Waxaa kaloo jiray qarax ee UNDP ka dhacay horteeda oo maaragtay aniga gaari aan watay, ninkii isqarxay ugu soo dul dhacay oo maaragtay dhibaato weyn gaarigii ay burbur u gaaray aniga, laakiin garabka dhaawac iga soo gaaray. Isbitaal Marti ee Madina la i geeyay, booliiska ay qaaday. Waxaa uu haddana xigay maaragtay qaraxii Makkal Mukarrama, oo qarax maaragtay dhaawac hadda sawirada maaragtay la wareejinayo Facebook oo ahaa kii Makkal Mukarrama oo dhaawac gacanta iga soo gaaray. Laakiin hadda alxamdulilah wax i gaaray ma jiraan. Marka laga reebo meesha dheer aan iska soo tuuray, iyo inkastoo xataa bacaad ay ahayd, laakiin xabadaha iyo jugta iyo maskaxda iyo qofka waxaa kaa lumaya maaragtay qalqalaad galaysa, wax aa samaysid mataqaanid.
Abokaato Cumar Cabdulla Dhegan wuxuu ka mid ahaa dadkii ku go'doonsanaa hoteelka Elite oo markii dambe ciidamada ammaanka ay ka soo badbaadiyeen. Markuu bannaanka yimid kadib ayaana la hadlay oo aan weydiiyo bal sida wax u dhaceen.
Waa run, maanta waxaan joognay meesha ka dhacay qaraxa. Mar ay tahay 5:15 la ayaa qaraxu dhacay. Islamarkiiba waan kala istaagnay aniga iyo akhyaar badan oo maanta meesha ku wada qadaynay, ayaa ku wada sheekaysanayna, kula shaahaynay. Meesha ugu koreysa hoteelka oo dabaqa 6 ah, saqafka kore ah, hoos baan eegay, waa arkay derbiga inuu jaban yahay. Xabad baa bilaabatay in lasoo galayaan dagaabay. Meel yaroo luuqa aan isku dhabay oo kor ka mid ah dabaqa oo saxada kore ah, hoos baan eegay, waxaan arkay dad badan oo dhaawaca iyo dad caadi oo sii kala firdhaxanaya oo dhinaca badda u baxay. Anaga intii aan kor ku joognay, dhammaanteen milkiilaha hoteelka ku jiray iyo aniga iyo ambaasador Xasan Xundigay, dhammaanteen waa la soo badbaadiyey. Xaalad walwal iyo cabsi badan leh. Alxamdulilah, ilaahba marka la mahad iskale iyo mar walba.
Hoteelka Elite wuxuu ka mid yahay hoteelada ugu casrisan ee ku yaala Muqdisho, waana mid ka mid ah hoteelada ugu mashquulka badan. Wuxuu dhaa xeebta Liido ee degmada Cabdicasiis, waxaana xilliyada galabtii habeenkii ku qaxweeya bulshada qaybaheeda kala duwan. Ururka Al-Shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarka lagu qaado hoteelka Elite ee magaalada Muqdisho. Todobaadkii hore xabsiga dhexe gudihiisa waxaa ka dhacay dagaal u dhexeeya maxaabiista iyo ciidamada asluubta gacanta ku haya xabsiga, taasoo ilaa hadda dowladdu faahfaahin buuxda aysan ka bixin. Abdulqaadir Okay, VOA Muqdisho.
tobankii bishan ayaa la filayay in madaxda maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe ay iskugu tagaan magaalada Dhuusamareeb halkaasi oo loogu ballamay inuu ka dhaco shirka lagaga arrisanayo nooca doorasho ee Soomaaliya ka qabsoomaya. Haatan waxaa ku sugan magaalada Dhuusamareeb madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxda maamulada Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed halka maamulka Galmudugna ay shirka marti gelinayaan. Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixintana murahaasi ku eegaysa.
Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa sabtidii u sheegay xubnaha golaha shacabka ee baarlamaanka in dib ugu soo celin doono wax walba oo lagu gaaro kulanka la filayo inuu Dhuusamareeb uga furmo dawladda dhexe iyo maamulada gobolada dalka, taasoo la iskula eegayo nooca doorasho ee heshiis ay ku wada noqon karaan dhammaan dhinacyadaasi.
Waxaa lagu ballansan yahay in la isugu noqdo oo la isugu tago magaalada Dhuusamareeb si dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyadu ay uga arrinsadaan hannaanka doorasho ee dalka lagu hagaayo, taasoo aan ku rajo weynahay inuu noqdo mid sii horumarinaya geedi socodka dimuqraadiyaddeenna. Madaxweynaha mas-uuliyadiisa ugu horeysa waa ilaaliyaha dastuurka iyo sharciga dalka u degan. Waxaan mar kale idin caddaynayaa, bacdamaa aatihiin codka shacabka oo aad matashaan ummadda Soomaaliyeed, ayna tahay inaan baranno golahani wuxuu wakiil u yahay dowlad goboleedyada, wuxuu wakiil u yahay shacabka Soomaaliyeed. Go'aanka gaartaana waa in dalka oo dhan laga aqbalo. Waa sida ay tahay, waa sida caalamku ku shaqeeyo. Waxaan idiin caddaynayaa inaan halkan aan ku soo celin doono heshiis walba oo aan la gaarno madaxda dowlad goboleedyada si aad kaalintiina dastuuriga ah aad uga qaadataan. Haddii Ilaahay raaxo.
Hadalka madaxweynaha ayaa waxa uu ka caraysiiyey hoggaanka aqalka sare ee baarlamaanka oo sheegay in madaxweynuhu uu dastuurka dalka markaasi xadgudub ku sameynayo. Gudoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi oo ka hadlayay kulankii xubnaha aqalka sare ay shalay yeesheen ayaa waxa uu yiri:
aasaaska dowladnimada dalka weliba waxay ka kooban tahay saddex heedood oo kala ah heedda sharci dejinta oo ka kooban golaha aqalka sare iyo golaha shacabka, heedda fulinta iyo heedda garsoor. Ma aha kolka dowladnimadeennu golaha shacabka ma aha, ee dowladdeennu waxay ka kooban tahay saddexdaa heedood. Markii uu madaxweynaha jamhuuriyadda doonayo inuu ka hadlo arrimo qaran, waa inuu u jeediyaa baarlamaanka federaalka oo ka kooban laba dastuur, golaha shacabka iyo aqalka sare ee hal aqal keliya uma jeedinayo.
Sidoo kale waxaa hadalka madaxweynuhu uu shaki geliyey sida madaxweynaha ay dhab uga tahay xal laga gaaro kulanka Dhuusamareeb saddex ee la filayay inuu furmo 15-kii bishan. Inkastoo aanan si rasmi ah loo sheegin inuu dib u dhacay shirka Dhuusamareeb saddex, haddana waxaa jirteen ilaa iyo maanta oo bishu ay tahay 17 ay kulanka ka maqan yihiin mas-uuliyiinta maamulada Jubbaland iyo Puntland. Mar aan la xiriiray mas-uuliyiinta kala duwan ee maamuladaasi ka tirsan, waxay walaac ka muujiyeen sida shirkaasi ay natiijo wanaagsan uga soo bixi karto. Inkastoo aysan dhinaca kalena si rasmi ah u sheegin in kulanka aysan tegeynin, balse madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dan oo kasoo laabtay safar uu ku tegay dalka Jabuuti ayaa hadal uu ka jeediyey soo dhaweyntiisii waxa uu ka hadlay kulanka Dhuusamareeb saddex.
Laakiin waxaa qof walba qiraayay muddada xileedka harsan iyo baahida loo qabo in qof cod la gaaro inay adag tahay. Taana waxaa caddeeyey guddoomiyihii doorashooyinka oo si cad u sheegtay inaysan muddada xilka harsan aysan ku qaban karin. Haddii waddada sharcigu ay xiranto, waxaa dabiici ah oo ilaa ayo soo jireen ah ilaa iyo 2000 in waddo siyaasi la aado, xal siyaasi la aado si dalku uu hore ugu socdo. Shirka ka qabsoomaya Dhuusamareeb sida khudbada madaxweynaha ka muuqatay, waxaa muuqanaysa taladii dalka inay baarlamaanka u taalo, baarlamaanka laga sugayo isaga oo go'aanka gaari doono. Puntland markii xal siyaasi dhaba u jiro, diyaar bay u tahay inay xalka siyaasiga qaybteeda ka qaato. hadduu xal sharciga jirana sharciga ayay ugaasandimi doontaa diilaha. Haddii ay aragto wax sharciga khilaafsan ama ay aragto in sharciga la baal marayana qoraahdeeda ku haboon ayay oranaysaa waqtigu ku haboon.
Siyaasiyiin ku dhowdhow madaxtooyada Jubaland waxay sheegeen in aysan weli go'aan ka gaarin in shirka dhuusamareeb ay tegayaan, iyagoo muujiyay waxoogaa walaaca oo ku aadan sidoo kulankaasi miradhal uu ku noqon lahaa. Dhanka kalena, xalay goor dambe ayaa war saxaafadeed laga soo saaray madaxtooyada Puntland oo ku saabsan ka qaybgalka kulanka dhuusamareeb saddex, waxa ay ku muujisay Puntland inay u baahan tahay damaanad iyo duljooga beesha caalamka si ay ula socdaan xaqiiqda kulankaasi, oo ay sheegeen in aysan dhab ka ahayn madaxweyne Farmaajo in lagu gaaro heshiis markaasi miro dhal ah. Cabdirashiid Khaliif, madaxa macadka Heritage, ayaa sheegay in madaxda maamulada gobollada ay ku haboon tahay inay kulankaasi tagaan, fakarkoodana ay halkaasi ka dhiibtaan.
Soomaalidu waxay ku mahmaadaa hawshan ku huri doonin horaan loo gala. Marka waxaan wadaa in la isku waafaqsan yahay in doorashana dhacdo, hanaankana laga heshiiyo, oo hadda ay ray caalamka ama madaxda gobollada ha noqoto ama shacabka caadiga ha noqoto ama bulshada rayidka ha noqoto ama bulshada caalamka ha noqoto, in hadda la wada garowsan yahay inaan laga maarmin si midnimo ah in looga tashado doorashada dhacaysa si u ekaan karto. Hadda tale in maaragta dhuusamareeb waxaa lagu suntay in tale lagu gaaro sidii doorashada looga heshiin lahaa iyo qaabkeeda. Marka waxaan isleeyahay, inkastoo hadda la isjijiidayo, waxaa xal noqon kara inay odayaashaas hadda labada maamul goboleed Puntland iyo Jubaland inay tagaan, xal waa noqon kartaa oo ay soo dhageystaan haddii tale lahayo, sidii ay tale lahaayo dowladdu ay tale keentay iyo guddigii tale keeneen hawsha loo dirdiray, ama ayuu ay talahayaan haddii tala keenaan saan hal la yeelo.
Kasoko waqtiga gabaabsiga ah, waxaa sidoo kale jira culays weyn oo ka imanaya beesha caalamka, taasoo saldhig u ah saddex arin oo ah in aan la qaadin tallaabo amniga wax u dhimaysa, in la qabto doorasho heshiis lagu wada yahay oo ay isku raacaan dhammaan dhinacyada Soomaaliya, iyo inaysan imaanin muddo kororse. dhinaca kalena, war saxaafadeed xalayto kasoo baxay madaxtooyada Puntland ayaa lagu sheegay qodobo dhowra oo ay ka mid yihiin in maamulka Puntland shuruud ku xiray kasoo qaybgalka shirka dhuusamareeb iyo ka mira dhalinta shirkaasi. Wariyaha V O A ee Garowe Nuux Muuse Birjeeb ayaa war saxaafadeedkaasi oo dheeraan noo soo koobaya.
Qoraalka madaxtooyada Puntland ee xalay ayaa ku bilowday sida ay Puntland uga xun tahay tallaabadii baarlamaanka ee lagu riday ra-iisul wasaaraha iyo marxaladihii isxigxigay. War-saxaafadeedka Puntland ka soo baxay ayaa ku tilmaamtay hadalkii madaxweynaha dowladda federaalka 15-kii bishan ka jeediya baarlamaanka Soomaaliya inuu ahaa marin habaabin dadaalka dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ay ku doonayaan in si isla ogol ah looga wada shaqeeyo qabsoomidda doorashada dalka 2020-2021, iyo sidoo kale dib ugu celinta baarlamaanka go'aannada la filayo inay ka soo baxaan shirka dhuusamareeb saddex, ayay Puntland ku sheegtay qoraalkeeda in madaxweynuhu ka leeyahay qorshe kale go'aannada ka soo bixi doona. Waxayna sheegeen in madaxweynuhu uu jibiyay qodobo dastuuri ah, waxayna ku taageereen qoraalkooda hadalkii ka soo yeeray gudoomiyaha aqalka sare Cabdixaashim maalinimadii shalay. War-saxaafadeedka Puntland ay soo saartay xalay ayuu ku muujisay shuruudo ay hordhigayso ka qaybgalkeeda shirka dhuusamareeb saddex. Qoraalka waxaa lagu yiri Puntland iyadoo xeerinaysa xaaladda siyaasadeed iyo muhiimadda waqtiga lagu jiro iyo arrimaha doorashooyinka, waxay la wadaagaysaa dadka Soomaaliyeed iyo beesha caalamka. Kow, dowladda Puntland waxay soo dhaweynaysaa qabsoomidda shir looga wada arinsanayo laguna gaaro heshiis siyaasi ah ee qabsoomidda doorashooyinka dalka. Laba, dowladda Puntland waxay ugu baaqaysaa madaxweynaha dowladda federaalka inuu magacaabo ra-iisul wasaare qayb ka noqda fulinta heshiisada qabsoomidda doorashooyinka dalka ee 2020-2021. Qoraalka waxaa lagu yiri dowladda Puntland waxay soo jeedinaysaa in qabsoomidda shirka dhuusamareeb saddex ay ka horreyso hubinta in lagu gaarayo heshiis saldhig leh. Sida daraaddeed, dowladda Puntland waxay ku baaqaysaa in shirka noqdo mid ka qaybgalkiisa ay u dhan yihiin madaxda dowladda federaalka ah, dowladaha xubnaha ka ah, iyo diblomaasiyiinta beesha caalamka ee danaya arrimaha Soomaaliya. Dowladda Puntland waxay muhiim u aragtaa ka qaybgalka madaxda beesha caalamka ee shirka dhuusamareeb saddex si ay damaanad qaad uga noqdaan hirgelinta natiijada shirka, taas oo la'aanteed keeni karta in natiijada shirkaas aan loo fulin sidii lagu heshiiyey. qoraalka Puntland ayaa lagu yiri dawladda Puntland waxay soo jeedinaysaa in la dhageysto talooyinka saamilayda siyaasadeed ee kale ee Soomaaliyeed si loo gaaro midnimo siyaasadeed oo ay ku qabsoonto doorasho loo dhan yahay. War saxaafadeedka ayay Puntland ku tiri dawladda Puntland waxa ay ka digaysaa in ficilada madaxda dawladda federaalka ah ee hagardaameynta geeddi-socodka dowladnimada Soomaaliya ay dalka u horseedi karto xasilooni la'aan siyaasadeed, qalqal amni iyo dib u dhac xaaladda dhaqan-dhaqaale ee dalka. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garoowe.
Haatana ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha weyn oo haya Maxamuud Mascade.
Kula wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhawaada barnaamijka ciyaaraha. Aan ku bilaabay ee kooxda kubadda cagta ee Zafia ayaa ciyaar adagoo ka tirsan koobka Europa League oo semifinal ah waxay iskaga hor yimaadeen kooxda kubadda cagta ee Manchester United. Labadan kooxood oo ka kala socda wadamada Spain iyo Ingiriiska ayaa qaybtii hore ciyaarta kooxda kubadda cagta ee Manchester United waxaa gool u suura geliyay ciyaaryahan Fernandes, wiilka reer Portugees ee Manchester United bishii January ku soo biiray oo sidoo kooxda ugu yimid ay kooxdu hormar sameynaysa isla markaasina gool dhalin ku soo kordhiyay. Ciyaaryahanka rigooradii uu dhaliyay kooxdiisu hoggaanka kuma aanay sii hayn wax ka badan 20 iyo dhowr daqiiqo, laakiin waxaa ka daba yimid oo gool ka dhaliyay ciyaaryahan Suuso oo u ciyaara kooxda kubadda cagta ee Safiya. Qaybtii dambe marka la isugu soo noqda, wiilka Holland ee Luke de Jong ayaa waxa uu dhaliyay goolkii guusha kooxda kubadda cagta ee Manchester Unitedna uu ka dhaliyay, oo ciyaaryahankan Safiya u ciyaara goolka uu shabaqa la helay waxaa u dhigay ciyaaryahan Jesus Navas oo isagu aanay kooxda Manchester United isjeclayn maadaama kooxda dariska la ee la yiraahdo Manchester City uu u ciyaari jiray. Kooxda kubadda cagta ee Sevilla ayaa ciyaarta kama dambeysta Europa League waxa ay sugeysaa cidii soo adkaata kooxaha kubadda cagta ee Shakhtar Donetsk oo waddanka Ukraine kasoo jeeda iyo Inter Milan oo waddanka Talyaaniga. Labadaasi kooxood oo caawa ciyaaraya cidii soo guuleysata koobka Europa League ciyaartiisa kama dambeysta Sofia ay iskaga hor imaaneen. Kooxda kubadda cagta ee Sofia ayaa waxay ka mid tahay kooxaha qaaradda Yurub ee koobkan caanka ku ah. Markii uu leylinayay macalinkii kooxda kubadda cagta ee Arsenal ay shaqada ka erisay Unai Emery ayay dhowr koob ku guuleysatay. Dhinaca ayuu haddii aan jaleeco waddanka Spain, kooxda kubadda cagta ee Barcelona ayaa wararku waxay sheegayaan in ay maanta shaqada ka eriyi doonto macalinkoodii Quique Setién. Tababarahaasi oo bishii January uun kooxda ku soo biiray kadib markii Valverde shaqada laga eriyay ayaa wararku waxay sheegayaan haatan in isaga la doondoonayo cidii lagu bedeli lahaa. Waxaa safka hore ku jira xidigii daafac uga ciyaari jiray kooxda kubadda cagta Barcelona iyo xulka qaranka ee Holland Ronald Koeman oo isagu haatan macalin u ah xulka qaranka ee Holland. Tababare Koeman ayaa waxa uu ka mid yahay macalimiinta sida weyn Camp Nou looga rajaynayo in ay dib ugu soo noqdaan oo ay kooxda layliyaan. Waxaase wararka qaar sheegayaan macalinkan in aanu isagu haatan u diyaarsanayn maadaama xulka qaranka ee Holland uu macalin u yahay sanadka dambana, xulkiisu ay ka qayb qaadanayaan koobka qaradda Yurub ee Euro 2020 kaasi oo sanadkan dib loo dhigay cudurka coronavirus. Sidoo kale waxaa la hadal hayaa macalinkii Mauricio Pochettino oo kooxda Tottenham shaqada ka erisay in isaga laftiisa ay Barcelona doondoonayso, inkastoo taageerayaasha kooxda kubadda cagta ee Barcelona aanay macalinkan doonaynin maadaama uu ciyaaryahan iyo macalinba u soo noqday kooxda isku magaalada ka dhisan yihiin sida weyna waxa filtamaan Barcelona la yiraahdo Espanyol. Laakiin waxaa wararku intaa ku darayaan in macalin kasta oo shaqada loo dhiibo uu ku sii simayo Xavi oo sanad kadib la rajaynayo inuu kooxda kubadda cagta ee Barcelona macalin uu noqon doono. Dhinaca ayuu haddii aan jaleeco suuqa kala iibsiga ciyaartoydana xidiga badan oo caalamka ka mid a ayaa haatan wararku waxay sheegayaan in aada loo doondoonayo kooxaha qaaradda Yurub ay doonayaan inay la soo wareeyaan. Waxaa ugu horreeya ciyaaryahan Lionel Messi oo wararku ay sheegayaan in kooxda kubadda cagta ee Barcelona uu dalbaday inuu isaga tagayo. Waxaa la leeyahay safka hore waxaa ku jirta kooxda kubadda cagta ee Manchester City oo ka mid a kooxaha ugu qanisan qaaradda Yurub, oo ciyaaryahankan 33 jirka ah doonaysa in ay keento kagida Etihad Stadium. Waxyaabaha soo jiidan kara xidigan ayaa waxaa ka mid a macalinkiisii hore Guardiola oo isagu weli leylinaya kooxda kubadda cagta ee Manchester City. Arsenal ciyaaryahanka kabtanka wa Aubameyangna wararku waxay sheegayaan in isaga iyo kooxdiisu ay heshiis hordhaca isla gaareen oo xidiga laga yaabo in uu kooxda Arsenal la sii joogo. Ciyaaryahanna Gabriel Magalhaes oo u ciyaara kooxda Lille 22 jirka reer Brazilna waxa uu qarka u saaran yahay baa la leeyahay inuu ku soo biiro kooxda kubadda cagta ee Arsenal. Ciyaaryahan Antoine Griezmann ayaa Barcelona waxa ay doonaysaa ciddii ay ka iibin lahayd xidigan ay kooxdu ku khasaartay oo 107 million ee sanadkii hore uun kala soo wareegtay kooxda kubadda cagta ee Atletico Madrid ayaa la qabsan waayey gegida Camp Nou Stadium. Xidiga Thiago ee xulka qaranka Spain qadka dhex uga ciyaara kana mid ah xidigaha kooxda kubadda cagta ee Bayern Munich ee ku durduriyay Barcelona ayaa wararku waxay sheegayaan inuu heshiis hordhaca la gaaray kooxda kubadda cagta ee Liverpool lagana yaabo xidigan 29 jirka ahi inuu ku biiro kooxda kubadda cagta ee Liverpool. Dhegeystayaal, barnaamijkii ciyaaraha inta ayaan ku soo koobayaa tan iyo kulan dambe waa masaxdooyila sidaa.
Markana dhegeystayaal, dhinacii heesaha ku soo dhawaada mid ka mid ah heesaha dabacsan ee aanu kugu talagalnay.
idaacadda idii subaxnimo oo idinla socotiinayeen Falastiin Axmed Iimaan iyo aniga waa Sahre Ciidla Nuur, dhinaca isku dubaridkana uu inoo joogay Bashiir Abikar. Waa naga intaa tan iyo kulantideenna dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo subax wanaagsan iyo aroor iyo suuban.